Tein kanavalle. Mun nimeni on Jari Hiltunen ja olen ulvilalainen opettaja, kirjauskriitikko ja kulttuurijournalisti ja tuore tietokirjailija. Olen julkaissut yhdessä Varelia-nimisen kustantamon kanssa Romuluksen sielu-nimisen aatehistoriallisen esseekokoelmani maaliskuussa 2020. Tätä kirjaa on saatavilla muun muassa verkkokirjakaupoista. Tämän Romuluksen jäljellä ohjelman tarkoituksena on esitellä näitä kirjailijoita, joita esittelen tässä esseekokoelmassa. Esseekokoelmaan mahtuu 15 kirjailijaa, jotka osa on meille hyvin lähellä ajallisesti ja osa on sitten lähes 3000 vuoden takaa historiasta löytyviä. No, kukas on Jari Hiltunen, joka on kirjoittanut tämän kirjan, niin mä olen kotosi Varsinais-Suomesta tuolta Piikkiöstä Turun läheltä. Piikkiöstä Turkuun matkaa sinne 16 kilometriä, eli saman verran kuin vaikkapa Nakkilasta on Porin keskustaa. Turku ja Pori, niin ne on mulle kaksi semmoista kaikkein tärkeintä seutua. Mä oon Porin seudulla koulussa, opetan äidinkieltä ammattikoulupojille tekniikan alalla ja sitten myöhemmin olen sitten alkanut opettaa myös aika paljon muillakin aloilla kuin tekniikan aloilla ja käyn aika paljon Raumallakin töissä ja ihan ammattikoululla siellä ja äidinkielen opettajan työn ohella niin olen tehnyt paljon kirjoituksia erilaisiin julkaisuihin, avustanut monenlaisia lehtiä. Muun muassa Satakunnan Kansaan Porissa olen kirjoittanut yli 20 vuotta kirja-arvosteluja ja kolumnitekstejä. 50 ikävuoden täyttyessäni päätin sitten, että mustakin voisi tulla kirjailija jonain päivänä. Ja niin sitten reilu vuosi sitten laitoin projekti alulle, jonka hedelmänä syntyi mun ensimmäinen kirja, tämmöinen esseekokoelma, jossa kerron vanhoista tutuista kirjailijoista. Ja tämän esseekokoelman semmoiseksi juoneksi mä luonnostelin galaktista runousoppia. Tämä galaktinen runousoppi on mun vanha semmoinen tavallaan vanhan harrastuksen hedelmä. Eli olen harrastanut nuoresta asti niin spekulatiivista fiktiota, eli tieteiskirjallisuutta tai fantasiakirjallisuutta. Ja niin mä sitten otin tämän galaktisen runousopin lähtökohdaksi tähti taivaa, joka näkyy öisin, kun menee ulos. Ja siellä vertaa näitä kirjailijoita, joita oli esseekokoelma ottanut, niin viiteen tähteen, jotka näkyy siinä lähellä meitä. Ja nämä niin mä vertaan sitten niin kirjailijoihin, jotka on vaikuttanut näihin meitä lähellä oleviin kirjailijoihin. Yksi näistä kirjailijoista, jotka tulevat meitä lähelle, on Winston Churchill, englantilainen poliitikko, joka rupesi kirjailijaksi aika nuorena ja sai siitä tunnustusta. Ja myöhemmin hän on tietokirjailijana ihan tärkeäkin henkilö Englannissa, vaikka me emme häntä välttämättä kirjailijana edes pidä, siis suomalaiset. Churchillin takana on Plutarkos, eli tämmöinen kreikkalais-roomalainen historioitsija, joka luonnosteli kuuluisien miesten elämäkertoja hieman ajanlaskun alun jälkeen. Ja sitten Plutarkoksen takana niin on Kikero, henkilö, joka vaikutti ennen Kristuksen syntymää Rooman tasavallassa ja näki sen tuhoutuvan sitten katkeraan sisällissotaan. Ja nämä kolme henkilöä mä olen niin kuin tiivistänyt tavallaan yhden tähden valon takaa. Eli Churchill on lähimpänä Plutarkoksen ja Kikeron kaunokirjallinen ja tietokirjallinen valo, niin tulee heidän takaa sitten näytille. Tämä Romuluksen jäljellä ohjelma, jota seuraat, niin tämäkin on kirjallisuusohjelma, eli tässä mä pureudun kirjoihin kirjailijoiden kautta. ja tuon julki sellaisia asioita, joita ehkä jo tiesitkin heistä tai sitten et vielä tiennyt. No niin, sitten seuraavaksi jatkamme Romuluksen jäljellä ohjelmassa niin oikeastaan ensimmäisen kirjailijan kanssa, joka on nimeltään Winston Churchill. Winston Churchill oli englantilainen poliitikko, joka syntyi 1800. Hän eli yli 90 vuotta. Hän oli erittäin pitkäikäinen ja kokenut poliitikko ja erittäin tuottelias kirjailija, joka tuotti erilaisia teoksia, lähinnä tietokirjoja, niin yli hyllymetrin verran. Tämä Winston Churchillin kirjallinen tuotanto on meille aika vieras juttu, että emme ole välttämättä edes kuulleet siitä, että hän olisi kirjailija ollut. Mutta totuus on niin, että Churchill elätti lähes koko elämänsä niin perhettään sekä itseä että Clementinen vaimoa, että heidän viittä lasta niin kirjoittamalla tekstiä erilaisiin lehtiin ja sitten myös kirjailijana. Ja poliitikon työ oli hänelle tietysti toinen elämäntehtävä, jota hän teki vertaansa vailla oleva uran verran. Ja Churchill kuitenkin oli jo nuorena oppinut Sokrateen ajatuksen, että maailma valloitetaan puhumalla. Että jos haluat oikeasti päästä historiaan, niin sinun kannattaa ehdottomasti niin opetella puhumaan hyvin. Ja Churchill ei ollut alun perin kovin hyvä puhuja, vaikka hän on pitänyt erittäin kuuluisia puheita, joita voi YouTubestakin kuunnella, niin Churchill kärsi lievästä puheongelmasta nuorena. Hänen ensimmäiset puheet, esimerkiksi 1910-luvulla, kun hän oli juuri valittu kansanedustajaksi ja sitten hän yritti alahuoneessa pitää puheita, niin ne ei onnistunut kovin hyvin, että hän oli aika heikko alku ja moni ajattelikin Englannin parlamentissa, ettei tuosta miehestä tule koskaan mitään ministeriä, koska yksikään pääministeri ei tule valitsemaan ministeriksi sellaista henkilöä, mutta Demosthenes, joka oli hänkin aika heikko puhuja, mutta kehittyi myöhemmin antiikin loistavimpien puhujien joukkoon, niin Churchill meni puheterapiaan ja hankki koulutusta aiheesta ja niin hän oppi puhumaan niin hyvin, että hänestä jo 1910-luvulla leivottiin ministeri ensimmäisen kerran. Churchill oli ministerin aika rämäpäinen tapaus, että hän 1910-luvun alussa niin otti Englannin sisäministerin salkun vastaan ja Englannissa oli ennen ensimmäistä maailmansotaa välillä niin todella hankalia aikoja. Churchill joutui muun muassa lakkolaisia hillitsemään ja olemaan poliisivoimien komentajana tilanteissa, jossa lakkolaiset saattoivat sitten järjestää häiriköitä tai jopa ihan aseellisia mellakoita. Ja Churchillia ei paljon etkauttanut se, että poliisivoimat joutuivat kovat piipussa lähtemään lakkolaisia vastaan, vaan hän lähti sinne itse mukaan ja vaikka tulisi ammuskelua, niin se ei sisäministeriä paljon häirinyt. Hän saattoi sielläkin jopa toimia ihan paikan päällä. Churchill oli nuori upseeri, että hän oli ollut jopa ihan siirtoma-armeijassa mukana vuosikaudet. Ja hänen oikeastaan kirjoittamisurakin alkoi ihan siirtomaajoukkojen mukana, kun hän oli Afrikassa, Etelä-Afrikassa buurisodan aikana niin rintamakirjeenvaihtajana ja ihan asevoimissa mukana, niin siellä hän sai tuntemaan sekä armeijan toimintaan että myöskin kirjoittamiseen. Et kun hän jätti tällaisia lehtikirjoituksia, mitä hän lähetti Etelä-Afrikasta tai muista maista, niin niitä luettiin Englannissa tavattoman paljon. Ja sitten kun hän asettui 1900-luvun alussa niin parlamentaarikko ehdokkaaksi, niin hänen ei tarvinnut hirveän paljon kampanjoida. Hän pääsi läpi jo ensimmäisellä kerralla sillä maineella, mitä hänelle oli kirjoittajana journalistina syntynyt. Mutta Churchill on todennut jo siinä vaiheessa, kun hän teki näitä kirjoituksia, niin hän totesi, että oli erittäin jotenkin kummallista ja rankkaakin huomata, kuinka helppoa on ihminen surmata. Kun hän ensimmäisen ihmisen surmasi siellä Afrikassa, niin siitä tuli tämmöinen kokemus ja taistelu niin kuin näistä kokemuksista oli hänelle kyllä hyötyä sitten, kun hän lähti parlamenttiin, koska hän oli niiden harvojen joukossa Englannin parlamentissa, jolla oli aidosti rintamakokemusta, esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan syttyessä. Mutta ennen sitä, niin siinä 1910, ennen 1910 lukua, niin Churchill tapasi nuoren vaimonsa, Clementine. Clementine oli aristokraattisukua, mutta oli aika köyhää sukua, eli paljon myötäjäisiä ei ollut tulossa nuoren neidon mukana. Mutta Winston Churchill ajatteli nuorena, että hän ei oikeastaan rahaa niin kuin tarvii, vaan lähinnä semmoisen vaimo, joka hyväksyy hänet ja joka jopa rakastaisi häntä ja voisi keskittyä poliitikon vaimon uraan. Ja Clementine oli YA-sopimuksen vuonna 1908, joka kantoi heidän koko loppuelämänsä ajan. He olivat 57 vuotta naimisissa ja siihen saakka, kun Winston kuoli. Clementine oli yksi harvoista ihmisistä, joka ei koskaan pelännyt Winstonia missään käänteessä. Että tällaisia henkilöitä oli Englannissa itse asiassa aika vähän, koska Winstonhan oli niin isoissa rooleissa, että hänelle tuli väkisin vihamiehiä ja moni hänen yhteistyökumppaneista ei ollut hänen ystävänsä ollenkaan, vaan ihan pelkkä yhteistyökumppani. Ja Clementine, kun huomasi, että hänellä oli aika paljonkin sanomista kaikenlaisiin asioihin, hän kyllä käytti sitten sanansäilää ja Winstonia ohjasi kaikenlaisissa asioissa, lähinnä ihmissuhdekysymyksissä. Että vaikka Winston oli ihmissuhteissa kyllä aika taitava ja osasi lukea ihmisiä niin kuin avointa kirjaa, niin Clementine oli tässä suhteessa kyllä vielä parempia. Ja Winston ja Clementine kävivät lontoolaisessa seurakunnassa säännöllisesti, he olivat siellä aktiivina mukana. Ja Clementinen maine seurakuntansa keskellä oli myös vertaansa vailla, että silloin kun hän oli hyvällä tuulella, niin seurakunnassa oli kaikki hyvin, mutta sitten kun hän oli huonolla tuulella, niin kyllä sen seurakunnassakin pappeja myöten kaikki tiesivät. Ja Winston itse oli Clementinen kanssa välillä isoissa riidoissa, että sitten kun he alkoivat kunnolla ottaa toisistaan mittaa, niin sitten kaikki kyllä huomasivat ja siinä ei häirinyt vaikka mitä Clementinella oli mielessä. Ja päinvastoinkin. Kaikki kuitenkin tiesivät, että näiden keskinäinen suhde, niin se oli ihan vertaansa vailla. Ja vaikka Winston joskus sitten suutuspäissään saattoi jopa sanoa Clementinelle, että hän elämänsä suurimpia onnettomuuksia oli mennä Clementinen kanssa yhteen, niin kukaan ei tätä uskonut, koska se ei todellakaan pitänyt paikkaansa. Ja jälkikäteen Winston Churchill saattoikin tämän Clementinelle hyvin sanoa.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
No, Winstonin uraniin ministerinä oli välillä kyllä todella tuulista, että hänhän niin kuin historiakirjoista jopa suomalaiset tiedämme, niin hänhän välillä joutui poliittisesti sivuraiteille ja hänet savustettiin sitten ulos, varsinkin ministerikabinetista. Kansanedustajan työstäkin hän joutui välillä luopumaan ja sitten hän vaihtoi 2 kertaa puoluetta ja yritti saada sillä lisää poliittista tällaista mandaattia ja välillä onnistui ja välillä ei onnistunut. Mutta keskeisimmät saavutukset hän kuitenkin politiikassa teki konservatiivipuolueen riveissä ja konservatiivipuolue oli hänelle aika rakas puolue monestakin syystä. Tosin siellä oli sitten hänen pahimmat vihamiehensäkin ja Winston Churchill oli isänsä kohtaloon niin aika pettynyt, että hänen isänsä, joka oli ollut jopa pääministeri hänkin, niin oli joutunut konservatiivipoliitikkojen, eli oman puolueensa poliitikkojen pettämäksi, ja he olivat ajaneet hänet käytännössä ulos politiikasta. Ja nuori Winston siinä vaiheessa, kun hän 1910-luvun teko alkumisiin, ja ne yrittivät tehdä hänelle saman kuin isälle, mutta eivät onnistuneet. Pojan luonto oli tietyllä tavalla vielä karskempi kuin isällä, ja hän kesti itsensä kohdistuneet painostustoimenpiteet. No sitten kun toinen maailmansota syttyi ja Winston Churchill oli valittu pääministeriksi Chamberlainin aloitteesta itse asiassa, niin sitten Winston Churchill kokosi ympärilleen ministerikaardin, joka sai sitten tehtäväkseen, niin tuoda tavallaan sen osaamisensa, mikä heillä oli, niin yhteiseen pöytään ja sitten päästäisiin sodassa Hitleriä ja muita akselivaltoja vastaan, niin sitten parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Ja tässä kohti niin Winston Churchill oli erittäin käytännöllinen henkilö, että hän kokosi sellaisen kaartin henkilöitä, jotka hän ajatteli henkilökemioittensa puolesta parhaiten sopivaa yhteen ja saavuttavan voimakkaan parhaimmat tulokset. Ja tämä kombinaatio, jonka hän loi, niin se oli käytännössä erittäin toimiva. Että siellä oli mukana jopa Neville Chamberlain itse, tämä pääministeri, joka oli pakotettu eroamaan, niin hän oli itsekin ministerinä siellä mukana niin kauan, kun hän sitten sairastui syöpään vuonna 1940 ja joutui sitten ensin sairaslomalle ja sitten menehtyikin siihen. Mä tähän kohti pysähdyn hetkeksi. On toisaalta aika mielenkiintoista, kuinka hyvin Winston Churchill tunsi oman aikansa poliitikkoja sekä Englannissa että myöskin sitten muissa maissa. Winston Churchill nimittäin oli 30-luvulla ollut poliittisessa perhettä. He olivat hankkineet sitten tällaisen Sartwell-nimisen kartanon, joka oli kallis hankinta, ja sitä sitten hoitivat taloa ja puutarhaa. Ja sitten heillä oli myös kaupunkiasunto Lontoossa, joka oli sitten varsinkin toisen maailmansodan aikana heille tärkeä paikka. Niin kun Churchill joutui sivuun politiikasta, niin hän sitten keskittyi entistä enemmän kirjoittamiseen, että hän elätti vuosikaudet niin kirjoittamalla perhettänsä ja hän tuotti aika mielenkiintoisia kirjoja 30-luvulla. Niistä oikeastaan tärkein oli tämmöinen Great Compendraries, eli Suuret aikalaiseni kirja. Tätä ei valitettavasti ole suomennettu, toisin kuin moni muu. Churchillin kirja on ihan suomennettukin ja on kirjastossa Suomessa saatavilla. Suuret aikalaiset kirjani, siihen oli koottu lehdissä julkaistuja esseitä erilaisista kuuluisuuden henkilöistä, joita Churchill oli jopa henkilökohtaisesti tavannut ja sitten heihin tutustunut ja sitten sellaisia henkilöitä, jotka hän oli, joista hän oli lukenut enemmän jostain kirjoista. Siellä oli mukana esimerkiksi englantilaisia pääministereitä, siellä oli mukana kuuluisuuden henkilöitä, siellä oli ulkomaalaisia poliitikkoja useita, jopa Saksankin poliitikkoja, esimerkiksi Hindenburg tai Adolf Hitler itse, niin oli saanut esseen muodon tässä Great Contemporaries-teoksessa. Ja tämä Adolf Hitleristä kertova essee oli erityisen mielenkiintoinen. Kunnan kanssa oli hyvin mielenkiintoinen sillä tavalla kaikenlaista huhua, että siellä oli ihmisiä kohdeltiin aika huonosti ja väärin, niin englantilaiset eivät esimerkiksi niin suurena joukkona kauheasti häirintyneet tästä Hitlerin kyseenalaista maineesta, vaan he ajattelivat, että se nyt on vaan pahanilkisten puhetta, että kyllä suurmiehet on aina joutunut kärsimään pahoista puheista. Ja Hitler oli erittäin taitava niin kuin esiintyjänä, kun hän meni juttelemaan ulkomaalaisille diplomaateille, ministereille tai suurlähettiläille, niin hän kohteli heitä aina hyvin kohteliaasti ja oli valovoimainen puhuja. Ja hän osasi siis semmoisen diplomaattisen pelin, joka tuotti tuloksia niin kuin ulkomaalaisten kanssa. Ehkä hän oli perehtynyt Machiavellin ruhtinaaseen, jossa Machiavelli 1510-luvulla niin antoi tämmöisiä ohjeita siitä, että miten kannattaa esiintyä, jos haluaa päästä eteenpäin niin ulkomaalaisten ruhtinaiden kanssa. Niin tämä Hitlerin toiminta niin ei kuitenkaan hämännyt Winston Churchillia. Että hän näki siellä ihan selkeästi pedon olevan siellä Hitlerin hienon ulkokuoren alla, ja tätä hän halusi sitten korostaa englantilaisille, mutta niin hassulta kuin se kuulostaakaan, niin muut eivät uskoneet häntä ollenkaan, että hänen oli ihan turha esimerkiksi konservatiivipuolueen kansanedustajille tai istuville ministereille puhua tällaista, koska he eivät olleet ollenkaan samaa mieltä. Hitleriä pidettiin siis ihan Euroopan pelastajana. Ja myöhemmin oli pettänyt sanansa ja toimi sen takia englantilaisia vastaan. Sota kun syttyi, niin siitä seurasi Winston Churchillille paljon kaikenlaista päänvaivaa. Hän perusti tosiaan tämän sotakabinetin valtiovarainministeriön pohjakerrokseen ja sinne koottiin sitten kenraalit ja ministerit, joita tarvittiin sotaneuvotteluissa. Ja Churchill käytännössä asui täällä kabinetissaan sitten niin vuorokauden ympäri, kun hän kävi välillä sitten nukkumassa Clementinen luona, mutta palasi sinne usein aamulla jo aikaisin. Ja kabinetilla ei paljon vapaapäiviä ollut, että jo ensimmäisen sotavuoden aikana kaikki huomasivat, että täällähän tehdään työtä vuorotta ja aamu alkoi yleensä aika hitaasti, että 9:10 mennessä olivat kaikki sitten tulleet. Ja se päiväohjelma niin se kesti sitten tuonne ihan ilta 10 asti, että siihen saakka painettiin tukka putkella hommia. Ja tämä kabinetti toimi todella kirjoittamalla, että Churchill huomasi, että nämä ohjeet ja käskyt, mitkä lähetettiin sitten rintamajoukoille eri puolille maailmaa, niin niissä on pakko käyttää kirjoittamista hyväksi. Ja hän määräsikin aika pian, että yksikään operaatio ei ala ilman kirjallisia käskyjä. Että se täytyy ensin muotoilla ihan sanatarkkaan paperille, mitä halutaan. Ja sitten siellä täytyy olla Churchillin nimi alla, muuten käskyä ei saisi rintamajoukot totella. Ja tällä käytännöllä niin Churchill esti kärsimään aika paljon kenraalien edesottamuksista, kun nämä eivät totelleet pääministerin suoraan antamia käskyjä. Churchill ansaitsi aika nopeasti sellaisen arvovallan englantilaisten pääministerinä, että kaikki rintamajoukot olivat hänen suorassa määräysvallassa, ja vaikka sotilaat olivat hyvin kokeneita ja tiesivät tietysti kyllä paljon paremmin kuin ministerit sodan käynnistä ja sodan johtamisesta, niin Churchillin arvonanto niin oli kyllä ihan vertaansa vailla. Ja se oikeastaan oli pitkän prosessin tulosta, että kaikki tiesivät, että Churchill oli itse ollut sotilas jo 1800-luvun puolella. Ja sitten kun tuli ensimmäinen maailmansota, niin Churchill oli yksi harvoja Englannin parlamentin jäseniä, jotka lähti itsekin rintamalle. Että siinä vaiheessa, kun Gallipolin maihin nousi, jonka Churchill oli itse suunnitellut, hän oli sen projektin arkkitehti, niin kun se epäonnistui ja 500 000 brittisotilasta oli, oli lähetetty sinne Dardanelleille Turkkiin taistelemaan aavikkosotaan, ja 300 000 miestä joko kuoli tai haavoittui tai katosi siellä, niin siinä vaiheessa Churchill joutui oikein todella rankan vastustuksen kohteeksi, ja hänet pakotettiin sitten eroamaan ministerin tehtävistä. Ja 1915 hän sitten päätti lähteä itsekin rintamalle ja erosi parlamentista. Ja Scotti Rykmentin komentajana oli Belgian rintamalla joitakin kuukausia. Ja Churchillin arvoa kuin muiden ministereiden puheille. No sitten kun USAkin oli lähtenyt mukaan toiseen maailmansotaan ja venäläiset olivat sitten paremmin onnistuneet omissa operaatioissaan saksalaisten kanssa, niin ja kun alkoi näyttää siltä, että liittoutuneet saattavat tämän voittaa, niin Winston Churchill samalla lailla kuin Rooseveltin taustat joukot Amerikassa ja Stalinin hallinto Neuvostoliitossa, niin alkoivat sitten suunnitella kiivaasti sitä, miltä maailma näyttäisi toisen maailmansodan jälkeen. Ja tämä oli Winston Churchillille kyllä hyvinkin rankka aiheena, koska hän tiesi, että kommunismi on kyllä ihan yhtä kamala asiana tai poliittisena tämmöisenä oppina kuin sitten kansallissosialismi. Että ei hänellä varsinaisesti ehkä työläisaatetta vastaan niin hirveästi ollut, mutta sitä vastaan, että tulisi kommunistinen valtiohallinto, joka alle kaikki niin kuin asennettaisiin marksilaiseen tyyliin, niin sitä vastaan kyllä Churchill oli ehdottomasti. Mutta ehkä eniten Churchillia kammotti niin kuin Stalin kommunistivaltion johtajana, koska hän tiesi, että Stalin ei kyllä ihmisenä ole kovinkaan hurmaava tapaus. Päinvastoin hän oli enemmän sellainen pedonelkeitä osoittava julma mies, joka saattoi sitten säälittä surmauttaa iso joukko ihmisiä, niin kuin hän oli jo tehnyt ennen toista maailmansotaa. Että Stalin ja Hitler oli tavallaan Churchillin näkökulmasta katsottuna hyvin samantyyppi. Saatti komentajana niin välillä hyvin häikäilemätön, ja hänkin saattoi yhdessä hetkessä niin päättää isojen ihmismäärien kuolemasta. Ja siinä mielessä hän oli valtiomies siinä kuin Stalin tai Hitlerkin. Onhan nimittäin todettu, että nämä valtiomiehet, jos niitä oikeasti katsotaan, että kuka on eniten vaikuttanut maailman historiaan, niin kyllä loppujen lopuksi ne valtiomiehet tai naiset, jotka on niin kuin omien toimiensa myötä niin vaikuttaneet jopa miljoonien ihmisten elämään tai kuolemaan, niin ne jättävät kaikkein isommat jäljet maailman historiaan. No tässä kohtaa on sitten ihan mielenkiintoista miettiä sitä, että mikä onkaan tällaisten maailman historian suurmiesten tai valtiomiesten viimeinen kysymys, ja siihen palaamme pienen tauon jälkeen.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Romuluksen jäljillä kirjallisuusohjelmassa puhutaan tänään niin ja tämä Winston Churchillin oikeastaan elämän kaikkein hurjimpia tilanteita oli Jaltan konferenssi 1940-luvun puolessa välissä, kun toinen maailmansota oli ratkeamassa, ja Stalin ja Roosevelt ja Churchill itse tapasivat Jaltan saarella ja sopivat siellä sodan loppuvaiheesta ja miksei myöskin sitten sodan jälkeisestä Euroopasta. Kun tämä konferenssi alkoi, niin siellä tämä venäläisten suhtautuvan itseensä ja toisiinsa aika epäluuloisesti. Ja siihen oli oikeastaan paljonkin syytä. Sekä Roosevelt että Stalin että Hitler että myöskin Churchill, kaikki suurmiehet, jotka olivat sodassa tavalla tai toisella mukana, niin kaikki miettivät yhtä ja samaa kysymystä oma valtionsa tulevaisuudesta. Mahdetaankaan kirjoittaa sitten, kun kaikki on päättynyt ja historioitsijat ottavat kynä ja paperin ja rupeavat suunnittelemaan vaikka toisen maailmansodan historiaa. No, kaikilla oli kyllä selvää tämä historian kirjoituksen kultainen sääntö, eli voittajien historia. Se, joka voittaa sodassa, niin se saa periaatteessa mahdollisuuden kirjoittaa historian voittajan näkökulmasta. Ja tämä on erittäin tärkeä rajaus. Että se, että hävinneiden historia, niin se saattaisi näyttää aika erilaiselta kuin voittajien historia, mutta siitä ei olla kiinnostuneita. Ne, jotka esimerkiksi koulussa opettaa historiaa, niin he ottavat tietysti sen virallisen historian näytille ja sen välittävät sitten oppilaillensa. No, Winston Churchill, kun tiesi tämän tulevaisuuden tilanteen, niin hän päätti sitten jo nuorena, jo toisen maailmansodankin aikana, niin hän päätti, että hänpä alkaa sitten kirjoittaa paitsiossa. Mutta toisen maailmansodan jälkeen sitten, kun hän joutui politiikasta sivuun, niin sitten hän kirjoitti uudestaan historiakirjan maailmansodasta, eli tämmöisen järkälämäisen tietoteoksen, jossa hän toi julki tietämyksensä toisen maailmansodan taustoista ja tämä oli erittäin hieno kirjoitus. Hän sai siitä paljon palautetta, muun muassa Nobel-palkinto, joka hänelle vuonna 1953 niin annettiin kirjallisuudesta, niin se perustui oikeastaan siihen tietokirjoittamiseen, jota Churchill oli harrastanut sekä toisen maailmansodan ja ensimmäisen maailmansodan historioitsijana että muutenkin. Toisaalta Nobelin palkinto myönnettiin myös hänelle sen takia, että hän oli pitänyt hyvin hienoja radiopuheita toisen maailmansodan aikana. Ja nämä radiopuheet olivat myös erittäin laadukkaita niin kuin kirjallisesti, että hän oli ensin sihteerinsä kanssa kirjoittanut ne ja sitten hän puhui ne radiolle. Ja näillähän oli ihan miljoona yleisö näillä radiopuheilla. Mutta Winston Churchillillä oli historiakirjoitukseen nähden sitten sellainen ajatus, jonka hän lanseerasi, eli hän sanoi sen ihan julkisesti, että toisen maailmansodan jälkeen ei kukaan tule häntä syyttämään mistään, siis historioitsija, koska hän aikoo itse kirjoittaa sellaisen historian, missä häntä ei syytä. Pisti, että voittajien ei tarvitse selittää yhtään mitään. No, sitten kun sota oli päättynyt ja liittoutuneet oli voittanut ja tämä Eurooppa jakantui kahtia, niin vuonna 1948 Churchill piti sitten yhden kuuluisimmista puheista, joka oli niin sanottu rautaesirippupuhe. Ja siinä hän julisti, että rautaesirippu on pudonnut Eurooppaan ja saa sitten nähdä, milloin siinä esirippujen alla alkaa taas sitten armeijat liikehtiä. Stalinhan loukkaantui tästä puheesta ihan voimakkaasti ja antoikin siitä sitten kuulua länteenpäin hyvinkin moittivia puheita, mutta Churchill oli oikeassa, koska tämä esirippu oli ihan aidosti, siis kuvainnollisesti olemassa. Mutta sitten Churchill tosiaan joutui politiikasta taas syrjään. Hänet hän valittiin kyllä 50-luvulla uudestaan pääministeriksi, mutta pikkuhiljaa hän alkoi sitten vallasta luopua ja keskittyi elämänsä lopulla näihin taiteellisiin harrastuksiinsa. Eli hän oli innokas taidemaalari, harrasti sitä ihan koko ikänsä ja hän elämänsä lopussa niin maalaili paljon tauluja ja teki luonnoksia ja hän kävi kirkossa ja hän keskusteli paljon myös kristillisistä kysymyksistä ja elämänsä loppupuolella Churchill joutui tekemisiin lahjomattoman tuomarinsa kanssa. Tämä lahjomaton tuomari, niin se on oikeastaan Mika Valtari, Sinuhe egyptiläisessä käyttämä kuva, niin siitä sielun taistelusta, mihin ihminen sitten, kun elämä on Jumalan puhe niin kuin elämän loppuvaiheessa, jossa käydään niin kuin läpi sitä, mitä ollaan elämän aikana saavutettu. Ja Churchill itse totesi tästä omasta lahjomattomasta tuomaristaan, että se pommitti häntä varsinkin atomipommista. Churchill oli aina tiennyt nimittäin Manhattan-projektista, jonka amerikkalaiset olivat käynnistäneet kilpajuoksuna saksalaisten oman projektin kanssa, jossa myös valmisteltiin atomipommia. Ja sitten kun Nürnbergin sotaoikeudenkäynti vuonna 1947 oli päättynyt, niin alettiin suunnitella lisää oikeudenkäyntiä sotarikollisille. Churchill vastusti tätä julkisesti ja sanoi näin, että jos sodan lopputulos olisi ollut toisenlainen, niin silloinhan minäkin olisin ollut mestauslavalla, koska olen jossakin määrin vastuussa Hiroshimasta ja Nagasakista. Olen kuitenkin ajatellut, että sanon kaikki valtiolle, kun minut kutsutaan viimeiselle tuomiolle, se on sinun vikasi, minä sanon, sillä sinä paljastit tämän suuren salaisuuden ajankohtana, jolloin tunteet kävivät kuumina. Winston Churchill vaali mielessään menneiden kansallissankarille muistoa. Häntä lähelle tulivat esimerkiksi Skikeron sanat, jotka hän kirjoitti Scipio Africanukselle, Hannibalin voittajalle ja lähes suurimmalle roomalaisten sotasankarille. Kikeron kirjassa Scipion unennäkö, niin siellä on tällainen katkelma. Jotta sinä, Afrikaanus, olisit innokkaampi valtion parasta turvaamaan, niin tiedä kaikille, jotka isämaansa ovat pelastaneet, sitä auttaneet ja edistäneet, on taivaassa määrätty varma paikka, missä autoallisina voivat nauttia ikuista elämää, sillä kai Jumalalle, mikä koko maailmaa hallitsee, kuin ne ihmisten oikeuden pohjalle perustamat yhteydet ja yhdistykset, joita yhteiskunniksi sanotaan. Näiden johtajat ja ylläpitäjät ovat täältä lähteneet ja palaavat tänne jälleen nämä elävät, jotka ovat lentäneet ruumiinsa kahleista ikään kuin vankilasta.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
John F. Kennedy korotti